ne ponavlja. Istorija ovdje traje.
Zemljo kmetom, tovarne delavcem, revolucijo narodu.
Drage tovarišice, dragi tovariši, pozdravljeni v drugem delu triptiha o modernih tranzicijah na Slovenskem. In kot se ne mara spodobi, saj smo vendar otrok socializma, Erešovskem obhajanju dneva nekdanje skupne republike. Pred natanko 80 leti se je v Jajcu začelo drugo zasedanje antifašističkog vječa narodnega oslobođenja Jugoslavije, ki je vzpostavilo prve temelje za gradnjo nove, tokrat kajpak pravičnejše, tako rekoč ljudske države južnih Slovanov. V obdobju neposredno po kapitulaciji fašistične Italije in proti ofenzivi Rdeče armade, ko je iz balkanskih gozdov vse bolj odmeval korajžen glas jugoslovanskih partizanov. Tehnik, pojačaj podlago, neka čuje dušman kleti.
Okej, dajmo se malo umiriti tukaj, no, šele začeli smo. No, kot smo že nakazali v času prelomnih dogodkov na svetovnih bojiščih, ko je, kot se reče, zgodovina tekla hitreje, je bil v Jajcu konstituiran antifašistični svet, ki je jugoslovanske narode speljal na tirnice tranzicije v socialistično državo.
Preden preidemo k socialistični stvarnosti, pa si dovolimo še nekaj besed o zgodovinskem ozadju. Podobno kot je Prva svetovna vojna sprožila razpade arhaičnih večnacionalnih imperijev, lahko tudi drugo vojno razumemo kot katalizator, ki je sprožil burnejše razkrajanje obstoječih političnih struktur. Obdobje druge svetovne vojne na območju Jugoslavije je tako moč razumeti kot tranzitno obdobje. Nekateri bi rekli kot socialistično revolucijo, čas osvobajanja izpod nacifašistične okupacije in grajenja nove države na ruševinah stare monarhične kapitalistične kraljevine Jugoslavije. Zgodovino kraljevine Jugoslavije smo obdelali že v prvem delu serije o tranzicijah na Slovenskem. Zato bomo v pričujoči oddaji tej sicer res da večkrat spregledani entiteti namenili le nekaj nujnih besed.
Jugoslovanski narodi so na ruševinah starega sveta komaj zavohali duh združitve, ko so imperialistični apetiti od zmage opitih sosedov njihovo zahodno krilo z rapalsko pogodbo odtrgali bratom in sestram in ga priključili oportunistični kraljevini Italiji. Preostalemu delu jugoslovanskega življa, ki je bil obsojen na življenje v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se ni godilo dosti bolje. Kljub opevanju demokratičnih obrisov države v prvih letih po ustanovitvi je državo karakteriziral zlasti malomeščanski parlamentarizem nacionalnih in centralističnih strank. Ob tem je vendarle treba dodati, da je bila v prvih letih tretja najmočnejša stranka v državi, Komunistična partija Jugoslavije, že konec leta 1920 prepovedana in potisnjena v podtalje.
Kraljevina SHS je bila ekonomsko nerazvita. Gospodarsko se je zanašala zlasti na dobre letine, ki so se končale že po nekaj letih debelih krav. Njeni kapitalistični usmeritvi ni uspelo izpolniti svoje zgodovinske dolžnosti grajenja industrializacije in delavstva, v časih prvih političnih preizkušenj pa je mlahavo stabilnost vsaj deloma zagotovila kraljeva diktatura. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je v zadnjih letih kraljevine del slovenske politične elite pred začetkom vojne ideološko in stvarno vse močneje povezoval s silami osi, ki jim je k sodelovanju slednjič uspelo pritegniti celo samega namestnika kralja.
Nič kaj laže niso živeli onstran leta 1920 zakoličene rapalske meje v takratni fašistični kraljevini Italiji, ki je obsegala tretjino današnjega ozemlja Republike Slovenije. Po besedah primorskega partizana Ivana Bevka, ki je od začetka 20. leta 20. stoletja odraščal v senci fašistične države, so se v julijski krajini ljudje večinoma preživljali samozadostnim kmetijstvom.
Kmetija. Doma smo imeli 4 krave in pa nekaj volov, tako da je 9 glav živine. Ne? In to večinoma v naši vasi so taki kmeti, približno, ne? Toliko veliki. Čila okolica Tatlanska, ne? Sali taki kmeti. Eni više gor na Tatlanske vrbo so imeli drugo zdove, ne? Tam so malo lože živeli. Pri nas doma, v naši vasi, je malo gozdov, ne? Tako smo glavno živeli od kmetije. Od kar smo predelali, od tega smo živeli. Nobene industrije, benega dela ni bilo, v glavnem. So potem kasneje, ko so začeli, proti, ko začela mapo vojni, šalže, ne, začeli graditi ceste okoli, ne, so se zapustili fanti, ne, so, tam ni bilo delo, ne. Drugač pa, če nisi bil učaren ne, v neke organizacije, fašistička, ni bilo dela. Fabrika ni bilo, benega cerkva, tudi, v glavnem kmetija, ne.
Zaposlitve so bile kakopak rezervirane za podpornike fašizma in vse tiste, ki so se fašističnim organizacijam pridružili s figo v žepu.
Par takih je bil, ki so se priključili te organizaciji, večina pa ne. Lihko je bilo tudi starejši, ki so tak živeli na kmetijah. Nekateri so se vključili, redki, ne, opisali v fašistični, pa ostali člani so da bili delo na cestih ali karkoli, ne. Ti so nekaj lekko dobovali, ne? Ali pa, naprimer, tam v planini del Rudnik, tam so neki zaposlili nekateri, ne? Pa redki.
Kdor se ni pridružil fašističnim organizacijam, se je za zaslužek denarja moral znajti drugače. Poleg prodaje kmečkih izdelkov na tržnicah ali predelovalcem, kot so sirarne ali mlini, je bil na Primorskem v obdobju med obema vojnama zelo razširjen kontraband. Jasno, meja z Jugoslavijo je bila zgolj lučaj iz stran.
Pa sem pa začel po čas čez meje hoditi, v Jugoslavijo, veliko katrabanter, ne? Smo zrasli malo, smo hodili, kje je trgovina. Tudi hodi na uro in pol, smo hodili peš, ne? Pa noč. In tam graničari, srbski so nas stil čez mejo, ne? In jedan graničar je bil Žitič. So se pa poznali, jaz sem gledal čez mejo, pa tudi počakal nas, je prišel na obisk, tam, kad smo bili pri kmetu, pa čeval, da imamo šli čez mejo, prišel zraven, pa pili šnopc, ne, zdaj spominjam, kaj natočil šnopc, pa je požal šnopc, da je gorelo, pa sem prvo malo vdehal, pa smo se hvala mana, da je rekel, nežgal, in to je zanimljivo, kaj je pa, in se je napil on, in on postal pijan, da nimamo kamor, nam in kak je pa bilo z njim, ne, to, tako smo pa in živeli z njimi, ne, z srbskimi granđaj. Naši so pa bili fašisti, nesramni, ne? Karabinjeri, bili kako financari, so bili navadni ljudje, niso bili tako agresivni, ne? Pa navadni, službi so bili, jaz svoje službo, nekateri so bili tudi taki bili, ampak pa vojakov in ga so bili hor na meji, smo se povarali z njimi, čisto normalno, ne? Ampak tisti, ta černica li pa res hudobni, ne?
Socialna beda pred drugo svetovno vojno je le ena plat trpljenja primorcev pod fašističnim škornjem. Znano je, da so črnosrajčniki Narodni dom v Trstu, središče slovenskega kulturnega in političnega življenja, požgali že 2 leti prej, preden so leta 1922 z državnim udarom prevzeli oblast. Naslednji 20 leti se je etnično nasilje nad Slovani v julijski krajini le še stopnjevalo.
Zadnje čase pol so Italijani, velika se jih bižala vojna, ne, bili so bili agresivni proti nam, ne, in se bili nas zajebavali, bi rekel domači. In če nisi jih pozdravil, jih, kaj so šli mimo, si mogo pozdraviti fašiste, kaj so šli, če so ti obgovorili, zakaj ne pozdraviš, to je bilo, bi rekel, žalostno, malo se prinesi, kaj če je zuzva. Here, make it.
Pittsburgh.
Proglas njegovega veličanstva kralja Petra II.
Narod srbski, hrvatski in slovenski, tebi, ki nisi nikomur napravil zla, niti nisi nameraval, je usiljena borba za obstanek. V bojnem metežu, ki je dospel do tvojih mej, si se trudil, da ostaneš ob strani, ker nisi ničesar zahteval razen življenja v miru, svobodi in neodvisnosti. Tudi je kraljevska vlada vse poduzela, da se tvoj mir ohrani. Toda neprijatelj ni hotel miru in sodelovanja s teboj, temveč tvojo pokornost in po načinu, kakor je izvršen zahrbtni napad, je jasno, da hoče tvoje uničenje. Prisiljen, da braniš s krvjo svojo svobodo, jo boš branil, kakor si jo vedno branil. Kraljevska vlada, ki ni opustila nobene mere za obrambo države, bo obdela skupno z narodom, da se povsod z največjim požrtvovanjem napravi vse najbolje, kar se more v tej borbi, ki nam je usiljena. Da gledamo mirno v bodočnost zaupanjem v Boga in njegovo pravičnost, nam jamči sloga, v kateri gredo Srbi, Hrvati in Slovenci v borbo, zavestjo, da gre za njihovo usodo, skupno in nedeljivo. Sile široke zajednice svobodoljubnih narodov, ki v tem času z nami skupno branijo ogroženo človečanstvo, morajo zmagati. S to vero naprej, do zmage. Peter II.
Šestega aprila leta 1941 je vojska Tretjega rajha prestopila Karavanke in napadla Jugoslavijo. Napadu so se v naslednjih dneh pridružili njegovi italijanski zavezniki in vazalske države na Balkanu. Kralj Peter Karađorđević je, kot smo slišali, pogumno stopil pred jugoslovanske narode in jih okorajžil za neizprosno oboroženo obrambo očetnjave. Slaba dva tedna kasneje je bilo kraljevine Jugoslavije konec.
Skupnega odpora v Jugoslaviji ni več.
So 17. aprila zapisali v Slovencu in nadaljevali.
Reuters poroča, da je po vesteh, ki so prispele v London, položaj v Jugoslaviji slab. Skupnega odpora ni več in vojaške operacije so se spremenile v boje na nekaterih osamljenih točkah. Položaj v bivši Jugoslaviji se ne more več smatrati za preveč optimističen. Enotnega odpora ni več. S tem poročilom Velika Britanija zapušča bivšo Jugoslavijo.
Potem, ko so mladoletni kralj, njegova vlada in večina političnega predstavništva stare Jugoslavije pobegnili v London, proti fašističnim ali zgolj domoljubnim prebivalcem rajnke Jugoslavije ni ostalo drugega, kot da se organizirajo sami.
Na slovenskem območju so se tako en teden po kapitulaciji v vili književnika Josipa Vidmarja v Ljubljanski Rožni dolini pod vodstvom Komunistične partije Slovenije zbrali krščanski socialisti, sokoli in kulturni delavci ter ustanovili protiimperialistično fronto. Ta se je dva meseca kasneje, po napadu nacistične Nemčije na Sovjetsko zvezo, preimenovala v Osvobodilno fronto in organizirala odpor proti okupatorjem in njihovim kolaborantom.
Organizacija vojske je vsled vsestranske premoči okupatorjev potekala v strogi konspiraciji. Edina prednost odporniškega gibanja pa so bile, poleg gorečega srca za obrambo doma, izkušnje komunistov, ki so v ilegali delovali od zakonske prepovedi in pregona komunistov leta 1920. Ivan Bev, ki se je primorskim partizanom pridružil spomladi leta 1943, opiše čas množičnega včlanjevanja v partizane tik pred kapitulacijo Italije in po njej.
Po leta 1943 se je pačelo bolj masovno organizirati, več odborov bilo pa po vseh, že ne, in začelo prihajati več v partizane, cele primorske, od Brkinja do Bovca. Jaz sem šel v partizane februarja 43, marca meseca druga. Tako je našlo iz naše vasi Parini pa Čepes 11 v partizane. In so dal domov vabilo, oziroma poziv, da nas, se nas vzeli pa nač. In pa niso pol Italijani več kot toliko reagirali, kaj smo jih okoli ponesli, ne. Se je bil doma, da je bila mama pokazala poziv, ne. Da se mi vzeli pa nač, ni bilo potem benih takih sankcij proti družini, ne.
Orožje in hrano za delovanje narodno-osvobodilnega boja je bilo še vedno treba nekje pridobiti. Bevk pojasni, da so hrano dobili predvsem od lokalnih kmetov, bodi si na način solidarnostne ekonomije, bodi si silo.
So bile organizacije, so se odbori posod, ne, komisije gospodarske, pa to, no in kaj, ki so skrbeli za prehrano. Po kapitulaciji Italije je bilo še nekaj hrane posod, saj še kmeti imeli preživine, pa tako naprej. Ne. Belka se je bližala vojna, konc vojne, slabše je bilo. Kmeti so imeli več živine. Edin, kar so nam Angleži, pa Amerikani, osilali hrano, pa tako naprej, ne, obleke, pa orožje, pa to, rajš, moka, režo, dobili smo kuhali, pa tako, ne. Nekaj smo pa tudi rekvizicija, šli na Dolomite, tam so te bili, bili smo obrali kmetam. Ne verjete, kruh so kmeti tam imeli hrane. So nekaj prišli na kmetijo, veliko je bila, sem imeli vsega. Od marmelade, od pršutov, pohr krompirja, pohrtali živine, tu so jih kmeti dobri, večji kmeti, ne, in so bili odpora od Nemcov, ne. In smo pobrali tam hrano, pa tako, za bolnice, lotriba, ne, pa stvari, živina smo vzeli, pa to pobrali, pa bilo nekaj čas mir, ne, smo bili hrano, ne. Tako da smo se preživljali, ampak zadnje čas, zadnje mesece, zadnje 44 po zim, 45 po mladu, pa vse manjkalo že. Na Pariži je skoraj lačni bil, ni bilo hrane več, kjer pred kmetih ni bilo več. Sem imel še pa dve krave, še dve, to vse šlo, vse se dalo ljudje, ne. Nekaj silo, nekaj, sem mogli dati nekaj, tako naprej, večino pa prostovoljno, ne, se nas prehranili. Če bila trajala vojna, še ne vem, kaj dolgo cajta prehranjena bilo. Rožje je bilo, urajala dobra, sam hrane je bilo več, ne.
Tudi orožje so si partizani zagotovili z zaseganjem okupatorske oborožitve.
So dva bataljona, prvi in drugi, ne. So se bravali že precej fantov, ne, dobro oboroženi, tudi strojnice imeli že, pa puške, pa tako, ne, pa ročne bombe, ki smo prebrali hor na mej, kar na meja, ne, med javljom, pa tam so bile mine postavljene, pa take, pa smo prišli hor to pobrali, pa smo imeli to za orožje, ne.
Vsaj med primorskimi partizani o revoluciji za časa vojne ni bilo veliko govora, saj je že rešitev izpod fašističnih krempljev zanje pomenila emancipacijo in konec etničnega nasilja.
Tiskrat smo se borili proti fašizmu, proti skoriščanju, s te smo svoboda slovensko, s te smo biti zoslovani. To bi namen primorcev, ker smo 20 let živeli pod fašizmom, smo se želeli imeti Jugoslavijo. Nismo rekli Slovenijo, ampak Jugoslavijo, ne, v glavnem. Tam v partizanih so bili komunisti, eni so bili, eni niso bili, ne. In kar je v komunistov, so imeli posebej sestanke, bili organizacije in tako naprej, ne. In jaz sem se vključil v partijo, v partizanem, v Matajurju, pred razpadom Italije. Potem smo začeli pogovarjati, se tudi, sem že vključen bil to, ne. In smo se pogovarjali o tem, kako bo to ratalo. Nismo reči govorili o socializmu, no in kaj govorili. Mi smo govorili sam o svobodi, da se osvobodimo teh Italijanov, da se preključimo Jugoslaviji, da bo svoboda druga. V tom smislu smo se pogovarjali skozi.
Vendar revolucionarnega vidika narodno-osvobodilnega boja ne moremo zanemariti. Sociolog Rastko Mučnik pojasni, kako je kontekst druge svetovne vojne vplival na razvoj revolucionarnega značaja odpora proti okupatorju in domačim izdajalcem.
V 20. stoletju je potekalo več protikolonialnih in protiimperialističnih bojev. 20. stoletje je v resnici tudi stoletje bojev ljudstev proti kolonializmu in imperializmu. V tem okviru je jugoslovanska narodno-osvobodilna borba hkrati tudi antikolonialna ali pa natančneje protiimperialistična borba. Značilno za te boje v 20. stoletju je, da tisti, ki niso imeli socialističnega programa, so zašli v slepo ulico in se končali v odvisnih družbenih formacijah, kapitalističnih družbenih formacijah, se pravi v odvisnih državah, kjer je vladala odvisna buržoazija, povezana z vladajočimi razredi v imperialističnih središčih. Primer take nacionalne revolucije, ki se ni nadaljevala v socialistično, je na primer Turčija. In mi vemo, da je pač Turčija v krizi že odkar je zmagala nacionalna revolucija, ker pač ni šlo naprej v socialno osvoboditev. Zadržati se na ravni nacionalne osvoboditve pomeni, da se vključite v meddržavni sistem pod vladavino imperialističnega središča, ki je zdaj pač središče Zahodna Evropa in Združene države Amerike s sateliti, kakršni so Kanada, Avstralija, Nova Zelandija na primer. No in jugoslovanska narodno-osvobodilna borba se je nadaljevala v socialistično revolucijo, oziroma je to, se tega ne da ločiti. Narodno-osvobodilni boj je bil krati socialna revolucija z projektom izgradnje socializma, kar se je po osvoboditvi tudi zgodilo.
Da je bila partizanom, ne glede na njihovo politično prepričanje, skupna težnja po odpravi predvojne meščanske politike, je pred slabima dvema mesecema na obeležitvi 80. obletnice zbora od poslancev slovenskega naroda v Kočevju ugotavljal tudi zgodovinar Božo Repe.
V osvobodilnem gibanju sta sočasno prihajale do izraza dve tezi. Ena je splošna teza, torej splošna težnja vseh udeležencev narodno-osvobodilnega gibanja, da se po vojni ne bodo obnovili stari odnosi. Drugo je bila posebna težnja komunistične partije, da znotraj gibanja obdrži nadzor in že med vojno pripravi izhodišče za revolucionarni prevzem oblasti po sovjetskem vzoru. Zato je razvoj ljudske oblasti potekal predvsem pod vplivom komunistov.
Medtem ko je komunistična partija po Repetovih besedah med vojno osnovala revolucijo, so drugi partizani, predvsem na prej omenjenem Kočevskem zboru, ki je služil kot priprava in volitve za drugo zasedanje antifašističnega sveta v Jajcu, vzpostavljali temeljne kamne slovenske državnosti. Rastko Mučnik v tem vidi predvsem anahronistično projekcijo.
Tako kot večina zgodovinarjev ali pa recimo profesionalnih zgodovinarjev, ki so osko samo zgodovinarji, bolj politični zgodovinarji kot gospodarski zgodovinarji, repet, tako kot večina sodobnih zgodovinarjev, ne samo v Sloveniji, delal nazajsko projekcijo. Ker je danes vladajoča ideologija nacionalna osvoboditev in državotvornost, se pravi fetišizem buržoaznega parlamentarizma, ki mu pravijo demokracija, pač on vidi to v narodno-osvobodilnem boju in socialistični revoluciji in minimizira socialno revolucijo. Hkrati pa prav Repe se svojim delom dokazuje, da je bilo ravno narobe, da je šlo za emancipacijo človeka, se pravi za socialno emancipacijo, ne samo nacionalno emancipacijo, ki lahko pripelje samo do odvisne buržoazne države, v kateri danes živimo. In veste, če se vi bojujete proti fašizmu, se bojujete proti kapitalizmu. In že v antifašizmu, če je dosleden, je vsebovana socialistična usmerjenost. Tako da jaz mislim, da je to nazajsko ponarejanje zgodovine, to je zgodovinski revizionizem, ki se ukvarja s političnimi vidiki, ne pa z celoto tega boja.
Da si je celotno gibanje prizadevalo ne le za osvoboditev izpod okupacije, temveč tudi za revolucijo, ponazarjata dve epizodi, ki ju Božo Repe popiše v knjigi S puško in knjigo.
Recimo, Repe je napisal si eno knjigo, Puško in knjigo, ne, o partizanstvu. In najte, bom dal dva simptoma. Leta 1944 februarja je na osvobojenem ozemlju potekalo posvetovanje o kulturni politiki, kjer so umetniki in umetnice zahtevali svobodo umetnostnega delovanja, ustvarjanja in so jo tudi dobili. To je bila uradna linija slovenskega partizanstva in slovenske komunistične partije, svoboda umetnostnega ustvarjanja. To je bila polemika proti Pirnatu. Nikolaj Pirnat, ki je bil avantgardistični umetnik, ki je rekel, mi ne bomo gojili buržoaznih žanrov, buržoaznih zvrsti, kot so krajinarstvo in tihožitja, in seveda umetniki so planili po konci. In kje drugje še v antifašističnem boju je so sredi oboroženega boja razpravljali o kulturni politiki in o svobodi umetnostnega ustvarjanja. Nikjer. In v Slovenski narodno-osvobodilni odbor je tudi ustanovil svoj znanstveni inštitut in mislim, da v tistem času nobeno odporniško gibanje ni imelo svojega znanstvenega inštituta. To sta dva simptoma, da je to bilo precej več kot zgolj nacionalna osvoboditev, zgolj borba za vladavino nacionalne buržoazije, ki je odvisna buržoazija v majhnih obrobnih deželah, kakršna je Slovenija.
Revizionistično pa bi bilo tudi pojmovanje, da je revolucijo po leninističnem vzoru vodila in nadzorovala zgolj komunistična partija. Močnik pojasni, da se je partizanska odporniška vojska vzpostavljala po konceptu ljudske fronte.
Zlasti v Sloveniji je bila narodno-osvobodilna borba na osnovi, na podlagi doktrine ljudske fronte. Se pravi, je bila širša platforma osvobodilne fronte, se pravi ljudske fronte, kot jo je definiral Georgij Dimitrov, bolgarski komunist, ki je bila uradna politika kominterne v poznih 30-ih letih in to se je poznalo tudi ves čas v jugoslovanskem in zlasti v slovenskem socializmu. To je bila precej širša fronta. Vodjan predsednik Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora je bil Josip Vidmar, se pravi meščanski intelektualec liberalne usmeritve. To je kazal na širino osvobodilne fronte slovenskega naroda.
Po glasbenem premoru bo druge svetovne vojne konec. Mi pa se bomo posvetili izgradnji delavske Jugoslavije. Do takrat Marko Brecel in Franci Blaškovič. Fuck the system.
Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
Fuck the system.
Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
Fuck the system.
Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma. Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
Fuck the system.
Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, opeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka.
Fuck the system.
No justice, no peace. Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati. Perché mišon druže, machinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoga.
Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system.
sistem. Jušto je da sam govorio težako, da sam u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcacion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati. Kako ću vam šajetu u fundamente puntati. Fuck the system, no justice, no peace. Fuck the system. Fuck the system. Fuck the system. Seren van se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter. Uzemni komunista i trdi ateista, tako mi Bog pomoga. System. Fuck the system. Fuck the system.
You're me.
Drop it off at your
Pittsburgh.
Dad cut. Change plus all.
Isn't it?
Restart.
Result.
Tovariši, krmari naše ladje po razburkanem valovju, usoda mi je naklonila izredno čast, da se smem v tem zame tako zanosnem trenutku mojega življenja pokloniti v imenu vse osvobojene Slovenije pogumnim možem, v katerih smo gledali ves čas železne sužnosti svoje edine vredne zastopnike. Ponosna radost mi zaliva srce. Po težkem, dolgem času je prešla moč uprave v neomadeževane, čvrste roke, ki se vesele dela za našo bodočnost, za novi red in pravico v naši domovini in po vesolnem svetu.
Še vedno poslušate Repetitijo na 89,3 megasrčka. Oton Župančič je ravno kar pozdravil tako imenovano prvo slovensko vlado po osvoboditvi Jugoslavije.
Maja 1945 je partizanska vojska, združena v narodno-osvobodilnem boju, z nekaj pomoči Rdeče armade na vzhodu, jugoslovanske narode osvobodila tujih in bratskih okupatorjev. Pesnikovo nazdravljanje prvi slovenski vladi nakazuje, da je osvoboditev Jugoslavije pomenila tudi vzpostavitev nove države. Vzdušje v letih po osvoboditvi na Primorskem je za oddajo opisal partizanski borec Ivan Bevk.
Enkratno. To se, jaz sem spremljal to, kad sem še vojske, ne, sem spremljal to do pokojitve. Sem spremljal to v časopisih, pa tako. Pol, kad sem bil upokojen, gvarilsko, pa sem pa začel iskati se pa že. In se pa nas zaposlil na občini, na obrambnem oddelku, spet sem spet potem delal na tem območju. Zdaj, bilo pa navdušje, vsi vaščani so bili zadovoljni. Začelo se delo, začela je ta cerkna, pa videli za fabrike, pa tako naprej, začelo je, da biti služba in je nekako lepo šlo. Po mojem takrat življenje kar lepo. Se govori malo kaj na robe, to pa ono, ampak ljudje med sabo so se spoštovali. Zanimivo je to, da smo videli tudi, ko so predevili, dva so predevili bila, pa smo čist, jednostavno mi za nešnica, u službi je bilo na općem kod jest, ne. Tada nije bilo behnata vraštva, ljudje se živjeli svobodno, i mi za hranu, dijeli se mi, sindikati se pomali, se mi kolonije dol po morju, začinu da pušt, cele družine, plaća nije bila velika, ampak so bili zadovoljni. Tada, po mojim, je bilo to kar u redu, kad to nisam, navdušen je bilo u Primorska, no, jedan kao vidim Primorcik, ne, pa gdje pa uglavnom ta Crčanjska, pa Goriška, pa ta Idrija, pa to, bro.
Federativna demokratična Jugoslavija seveda ni zrasla v izolaciji. Temveč so jo partizani pod vodstvom komunistične partije vzpostavljali vse od začetka protifašističnega odpora. V tem procesu izstopajo vsaj trije znameniti dogodki. Konec februarja 1943 so predstavniki Komunistične partije Slovenije, Sokolstva in Krščansko-socialistične skupine na Babni gori nad Dvorom podpisali dolomitsko izjavo o enotnosti Osvobodilne fronte. Zaradi izkušenj španskih borcev s politično razdrobljenostjo poražene republikanske strani v vojni proti Frankovim fašistom je komunistična partija medse povabila vse druge odporniške skupine. Z dolomitsko izjavo je tako partija dokončno prevzela vodstvo Osvobodilne fronte in hkratne revolucije.
Oktobra istega leta so se, kot že omenjeno, v Kočevju zbrali tako imenovani odposlanci slovenskega naroda, ki so izbrali delegate za zastopanje slovenskega dela narodno-osvobodilnega boja na drugem zasedanju Avnoja. Konec novembra leta 1943 so se tako delegati vseh organiziranih partizanov zbrali v Jajcu, kjer so postavili temelje državnosti prihodnje demokratične federativne Jugoslavije. Sprejeli so sklep o priznanju antifašističnega sveta kot vrhovnega zakonodajnega in izvršilnega predstavništva celotne Jugoslavije, odrekli suverenost begunski kraljevi vladi v Londonu in izničili njene odločitve in dogovore. V isti sapi pa so, kar je morda najpomembneje, določili demokratični in federativni značaj nove politične skupnosti enakopravnih narodov.
Takšni pogoji nastanka države, ki so jih, hoteli ali ne, na teheranski konferenci nekaj dni kasneje legitimizirali tudi zavezniški voditelji, pa so zahtevali revolucijo.
Bil to obračun za meščansko politiko in z meščanskimi politiki. A veste, ne morete imeti revolucije brez revolucije. To je rekel že Robespierre v konventu. Ne? In seveda, to je bila diktatura proletariata oziroma diktatura predstavnika proletariata, to se pravi komunistične partije. In oni so izključili meščansko politiko. Se pravi, tako in drugače, na razne načine, tudi na pretirano nasilne načine so iz političnega življenja izključili razrednega nasprotnika. Ampak to je normalno za revolucijo in mislim, da revolucija ne more potekati drugače. In ne smemo pozabiti, da je ta politika imela široko ljudsko podporo, kajti ljudje, ki so se spominjali političnega življenja v kraljevini Jugoslaviji, so imeli izjemno slabo mnenje o meščanski politiki. O klerikalcih in liberalcih v slovenskem konkretno. Klerikalci so bili represivni, desnica, ne? Liberalci pa skorumpirani. Tako so mi vsaj pravili tisti, ki so to doživeli. In pogledaj, kakšna je politična scena danes, pa boste verjeli, da je treba meščansko politiko izključiti iz političnega življenja, če ne gre drugače z nasiljem. Ker je to samo skorumpirana država in parazitska kasta. Seveda je boljš preiti v socializem po kakšni drugi poti, po mirni poti, kot po revolucionarno nasilni poti, vendar nasilje ponavad reakcija proži. Poglejte primer Čileja in Alijendeja. Tam je zmagala ljudska fronta in je desnica naredila državni udar. Tako da mirna pot v socializem je seveda ideal, je pa problematično, ali se da uresničiti.
Revolucijo velikokrat zmotno, seveda pod vplivom protirevolucionarnih oblikovalcev javnega mnenja, razumemo kot nasilje drhali v želji po prevzemu oblasti. Če se namesto na formalne okvire izvajanja revolucije osredotočimo na njeno vsebino, pa gre predvsem za radikalno spremembo družbenih, ekonomskih in političnih odnosov. V Jugoslaviji so tako revolucionarji trhle kapitalistične odnose perifernega monarhičnega parlamentarizma zamenjali z demokratičnimi socialističnimi odnosi. Poleg diktature proletariata je tako najnaprednejša revolucionarna dediščina vzpostavitev nove oblike lastnine, ki so jo poimenovali družbena lastnina. Ta se je najjasneje izrazila v obliki delavskega samoupravljanja.
Po spopadu z Sovjetsko zvezo, z stalinistično Sovjetsko zvezo, je Jugoslavija začela svojo pot v socializem, za katero je značilno predvsem samoupravljanje delovnih kolektivov in nekaj, kar se pa pozablja, in to je družbeno upravljanje v storitvah, v družbenih dejavnostih, kot so zdravstvo, šolstvo, pokojninski skladi, kultura. Skratka, Jugoslavija je izumila način, kako se v delovnih kolektivih izogniti birokratski vladavini. Koliko je to uspelo, je seveda stvar debate, ampak projekt je bil ta. In kako se na področju družbenih storitev, na področju, kot smo takrat rekli, družbenih dejavnosti, izogniti tako komercializaciji, kakor administrativni birokratizaciji, kakor etatizmu.
Jugoslovansko povojno obdobje je prežemal spor med Komunistično partijo Jugoslavije in Svetovno organizacijo komunističnih partij, ki jo je usmerjala Komunistična partija Sovjetske zveze. Nestrinjanje je vrhunec doseglo z izključitvijo Jugoslovanske partije iz ljubkovalno poimenovanega Informbiroja leta 1948, ki je spodbudila spremembo jugoslovanske gospodarske politike. Jugoslovansko centralno planiranje je v novih okoliščinah začelo dobivati tudi pridih delavskega samoupravljanja.
V drugi polovici 50-ih let je prišlo do izjemnega razcveta, blaznega napredka gospodarskega dežele, ki je bila v vojni razbita, razrušena. In to je Kidičeva gospodarska politika, ki kombinira na eni strani administrativno planiranje, se pravi centralno planiranje gospodarstva in družbe v celoti z samoupravljanjem v delovnih kolektivih. In samoupravljanje se seveda krepi, tako da na začetku delovni kolektivi razpolagajo z manjšim delom ustvarjenega bogatstva, na koncu pa država z manjšim delom, tam v poznejših časih samoupravljanja.
Gospodarski kazalniki sicer povedo le eno izmed številnih plati zgodbe o življenjskih pogojih ljudi. Drugo plat je za oddajo podal Ivan Bevk, ki je opisal spremembe socialnega stanja kmečkega prebivalstva po ustanovitvi nove države.
Nekaj se je spremenilo, da pa maha, ne, da boljše bilo, sam, ti je pa šel tako davke, ne, lihtko, nišel bez davkov. Čeprav smo o partizanih govorili pel pesmi proti davkom, naprej, ne? In pa lihtko je upal ti plačati davke, ne? Tudi v novi opozitvi. Država mora živeti, trebalo bo šoli plačati, vojsko ti ali mi prvi. Pa se nekaj so le celo presilne odjem, mogli kmeti presilno dati nekaj, ne? Oddati hrane pa tako, ne? Kar ni bilo hrane pa vsod, ne? In so mogli dati toliko putra pa toliko tega, no in pa. Pa so začeli spet nekaj manipulirati, socializam pa kupati se za druge kmečke, to je pa ljudi malo izražno, ne. Ker kmet je vrat svojo zemlju, ne. In tiskati je la parola za družino. Ni šlo skup, ne. Ni šlo skup, ker kmet ima svojo zemlju rad, kot ima danes rad svojo zemlju. Celo Musi je bil nekateri, eni se celo zaprli, ker se zaprli, ne. Pa ne to ne veliko kjerga, ne. Ampak pravim, da se je tudi takrat nekaj pohrešilo, ne, v tem smislu. Bili morali se tudi, pač, nekaj sem mislil, da prav boljšak pa glede ni ratalo.
Vendarle pa se Ivan Bevk delovskega samoupravljanja spominja kot najbolj demokratičnega sistema, ki ga je imel priložnost živeti. In do svojega 103. leta starosti je imel priložnost izkusiti kar nekaj sistemov.
Še najbolj sem lahko živ s socializmom, še najbolj sem zelo fajn. Po vsej, celo v Črknem, pa v Hidariji smo tako enotno bili, smo bili s tisto organizacije, komisije, pa smo obravnavali nekaj, tu smo rešili, čisto, da sestanki so bili ščanov, lepo rešili. Ti, je pa bilo res to, tisti, ki so bili na čelu partije, naprimer, posamezni so bili agresivni, bil tak, ne, mislim, da je Bog Bogova, če je predsednik. Tisto je bilo napaka, ne, domač pa med ljudmi, vse sem bil sekretar partije osnovne, tle v naši, smo se sestali, pogovarjali, kot dan smo drugi, tle, smo govorili o napredku vasi, odzira mesta, pa prehrani, tako naprej, tu smo ga debatirali. Tako da, za mene, je takrat bolj demokratično, bolj demokratično, sigurno.
V času samoupravnega socializma so sicer delovali tudi samostojni podjetniki, ki so prisegali na zasebno organizacijo dela. Prisluhnemo Stanetu Cerarju z Dolenske, ki je v socialistični Jugoslaviji deloval kot privatni prevoznik.
Kako se pa spominjate teh delovskih svetov pa samoupravljanja pa tega?
Ja, to sem jaz bolj pa malo bil vključen, ker sem bil privatnik, ne? Nisem imel, glavno je bila pa lumparija, komunizem ni maral zasebnikov, ne? In 68. leta sem jaz, ja no, ker sem šel za volan, sem vozil ta prvo v Rudniku, potem sem bil pa prevozniško podjetje Črnomelj, potem tisto cel avtopark so pa vzeli Gorjanci, straža. Tak, da sem prišel na Dolenjsko, potem pa špedicijo sem pa potem pa pustil, sem rekel, ne bom jaz v kabini spal v Srbiji, lepa hiška, ne. Sem pa v mlekarni bil po 4 leta, sem mleko vozil, potem sem bil 4 leta na GG-ju, kombi, na direkciji, no, potem sem še pa privat. Tak, da sem pa 30 let pa privat vozil. Tak, da s temle oblasti nisem imel kaj dosti.
Samoupravljanje ni bilo omejeno samo na gospodarstvo. Podoben mehanizem, ki so ga poimenovali družbeno upravljanje, so jugoslovanski revolucionari uvedli tudi na drugih družbenih področjih, kot so izobraževanje, kultura, zdravstvo in sociala. Tudi Ivan Bevk se je spomnil kulturnega razcveta v povojni Jugoslaviji. Ta je bil za jugoslovanski živelj precej drugačen v primerjavi z zatiralsko kulturo fašistične Italije.
Pa danes ni prej ni obene organizacije, da bi se zamenci imeli. Mi smo lahko tam pil, nekje v gostilni sem zapil, ker sem pil, sem zamenska, ne? Drugač, nisa stil, ne? Včas smo se prestirali, pa tako naprej, ne? Drugač pa na kmetijah ni bilo takih organizacij, ne? So bili nekje tu, pa v glavnem, kar jaz vidim, ni bilo. Pol po vojni pa začelo do čas, s kultura pa tu, ne? Se pa začelo intenzivno. Kvarjati.
Kaj ste imeli, kakve plese, glasbo?
Ja, prvo sem štimali, da bi film, kino, pa dvorana rudniška, razne organizirali razne igre, tu naprej, po čas je tu širilo, ne. Rudniški dvorani, večkrat, ti se razne igre, pa kino, to, tada so ljudje, kar še kar, po mestih, ne mislim, po vseh, ni bilo toliko, ampak v Idri bilo že kar pa eno praziramo, pa tudi cestam, ne.
Poleg uvedbe absolutne ekonomske demokracije in demokratičnega odločanja v družbi na osnovi konsenza vseh deležnikov je revolucija v Jugoslavijo prinesla tudi delegatski sistem na ravni političnega odločanja.
Ideja je bila ta, da je to delegatski sistem, kar pomeni, da imate vi volilno bazo, ki imenuje svojo delegacijo recimo v občinski svet. Volilna baza so pa delovni kolektivi pa krajevne skupnosti, recimo v občini. Ne? In ideja je ta, da delegati zastopajo v teh svetih občin recimo stališča, ki jih je izoblikovala njihova baza in da imajo vezan mandat. Kar pomeni, da ne smejo na lastno pest sklepati, preminjati stališč svoje baze. Če pride do nesoglasi v svetu ali pa v skupščini, se morajo vrniti v bazo in potem sprejeti neko kompromisno stališče v bazi, ki ga bojo potem zastopali na višji ravni. Kar je pomenil zelo dolgotrajne procese in zelo kompliciran mehanizem, ki pa je preprečeval to, kar danes je naša življenjska dejanskost, ne? Parlamentarne intrige in parlamentarno mešetarjenje.
Če smo že prej opozorili na mogočno dediščino jugoslovanske revolucionarne ideje, pa je jugoslovanska revolucija tudi povsem materialno vplivala na številna emancipatorna gibanja v državah svetovnega juga, pa čak i šire. Leta 1961 so tako predstavniki držav, ki se niso želele vključiti v bipolarni sistem hladne vojne, pod vodstvom jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, predsednika Egipta Gamala Abdela Naserja in indijskega premijeja Džavaharlala Nehruja v Beogradu ustanovili gibanje neuvrščenih.
Jugoslavija je skupaj z Egiptom in Indijo uspela sestaviti gibanje neuvrščenih, to se pravi gibanje držav, ki se niso hotele priključiti niti imperialističnemu bloku pod vodstvom Združenih držav Amerike, niti sovjetskemu bloku, se pravi bloku administrativnih etatističnih držav, ki so ideološko sicer imele socialističen projekt, ki so tudi dosegle precejšnje uspehe pri dvigovanju življenjske ravni svojih ljudstv, ki pa nikakor niso bile demokratične in ki niso bile inventivne, ki niso iskale novih poti za notranjo demokratizacijo. Skratka, v svetu, ki ga je obvladoval spopad med imperialističnim blokom pod vodstvom ZDA, se pravi spopad med kolektivnim imperializmom Zahoda in sovjetskim blokom, so in ta trenja seveda so povzročala nenehne krize in spopade, ne, korejsko vojno v začetku 50-ih let in pozdaj vietnamsko vojno, ki se je začela že v 50-ih letih z indokinsko vojno, se pravi z uporom vietnamskega ljudstva proti francoski kolonialni oblasti in poznaje proti ameriški intervenciji, da ne govorimo o bojih ljudstv Latinske Amerike, ki so bili tudi oboroženi boji ljudstv Afrike, kjer so zlasti ZDA, zlasti Latinske Amerike zelo surovo posegale v notranje konflikte svojih vazalskih držav, da tako rečem. Skratka, v tem svetu se je ustvarilo gibanje, ki je hotelo preseči to delitev na dva bloka in hkrati je delovalo kot mirovno gibanje, kot gibanje za miroljubno koegzistenco, kot smo takrat govorili. In Jugoslavija je bila med vodilnimi v tem gibanju, imela izjemen ugled mednarodni.
Čeprav je jugoslovanska revolucija na nek način omogočila vzpostavitev tretje poti med zahodnim imperializmom in sovjetskim blokom, pa gibanje neuvrščenih ni bilo zares revolucionarno gibanje.
Skratka, to je bilo izjemno pomembno gibanje, ki pa je imelo svojo mejo. Ne? Temeljilo je na neumešavanju v notranje zadeve, kar je sicer načelno zelo simpatično načelo, vendar je to pomenilo, da so v tem gibanju sodelovali tudi zelo represivni in celo diktatorski režimi. Tamir Amin je zelo dober povedal, je rekel, to je buržoazno gibanje, to je bilo gibanje nacionalnih buržoazij, ki je imelo emancipacijske potencijale, ki pa jih je tudi zelo hitro izčrpalo te emancipacijske potencijale in je zaradi vse večje odvisnosti vladajočih razredov v neuvrščenih državah, se pravi v pretežno državah svetovnega juga, na koncu postalo nepomembno, ker so te lokalne buržoazije, ki vladajo odvisnim državam, pač postale tako odvisne od zahodnega imperializma, da to gibanje ni že v 80-ih letih ni imelo kakšne posebne teže v svetovni politiki.
Tako kot je imelo gibanje neuvrščenih svoje notranje omejitve, je tudi jugoslovanska revolucija 20 leti po koncu narodno-osvobodilnega boja začela pešati, spremembo gospodarske politike pa pospešeno hirati do svojega bridkega konca. Razkroj jugoslovanske ideje o bratstvu in enotnosti, ki je navzven potekal pod zastavami nacionalizmov, se je v državi razrastel s spremembami v politični ureditvi države in posledičnim povečanjem gospodarskih razlik med posameznimi republikami.
Problem v resnici, kot ga jaz vidim, se je federaciji postavil, ko je Jugoslavija postala konfederacija republiških birokracij in ni več delovala kot država, ampak so se na federalnem nivoju publike morali dogovoriti, pri čemer je treba upoštevati, da so razlike med razvitimi in nerazvitimi od leta 50 do leta 89 naraščale. To je neverjetno, kako je v neki državi, ki je imela v političnem projektu zmanjševanje razlik med razvitimi in nerazvitimi, da so se te razlike povečevale. Kar pomeni, da so procesi na dolge proge, na dolgo trajanje izjemno pomembni. In ko ste vi enkrat ujeti v odvisni položaj tako imenovanih nerazvitih predelov, bo šlo vse na slabš, morate imeti zelo inteligentno politiko, da to premagate. A veste, recimo, Kosovo je po bruto domačem proizvodu leta 52 imelo 1/4 bruto produkta Slovenije, 25,7%, kaj le imam namreč tabelo. Leta 89 pa sam še 12,6%. Se pravi, najbolj nerazvitim predelom in najbolj razvitim predelom Jugoslavije se je za dvakrat povečala razlika. Jaz mislim, da je to uničen državo, ker ni bila več sposobna formirati jugoslovanskega projekta, ampak je vsaka mala birokracijica vlekla na svojo stran.
Prelom Jugoslavije z njeno revolucionarno naravo lahko umestimo v sredino 60-ih let prejšnjega stoletja, nadaljuje Mučnik.
Kot prelomnica se vidi leto 65 v novejših raziskavah, vsaj teh marksističnih, historično-materialističnih. To je velika reforma, ki je upeljala tržni socializem. Takrat je bila panika glede zunanjega dolga, ki je bil pa razmeroma nizek glede na sedanje ravni zadolžitve držav. In upeljali so tržne odnose med podjetji, zato da bi okrepili vlogo delavskega samoupravljanja. Sam, če imate vi samoupravljanje samo v podjetjih in med podjetji tržne odnose, je nujno, da bo delavsko samoupravljanje delovalo po kapitalistični logiki, se pravi z motivom profita. In tisto, kar ni uspeli v Slaviji, je, da bi samoupravne mehanizme dvignila nad delovne kolektive, nad podjetja, kar je pomenilo, da na ravni celotnega družbenega razvoja in celotne makroekonomske politike je vladala politična birokracija, ki je prav v tistem času začela razpadati na republiške politične birokracije, medtem ko se je v delovnih kolektivih zaostrilo protislovje med delavskim svetom, se pravi predstavništvom delavstva in menedžmentom.
Kmalu po veličastni revoluciji narodno-osvobodilnega boja, najsvetlejši točki zgodovine slovenskega naroda, ki je privedla do vzpostavitve napredne socialistične države, so bila z upeljavo kapitalističnih razmerij v Jugoslaviji posejana semena tranziciji v nove oblike političnih organizacij. Ti posevki so obrodili sadove majhnih nacionalnih kapitalističnih državic, katerih ekonomsko stvarnost moramo vsak dan živeti, da ne rečemo raje kar trpeti. Zadnja večja politična tranzicija na Slovenskem pa je sicer zgodba za prihodnjo oddajo. Do takrat srečen in prijeten dan republike.
Jaz sem prepričan, da bo enkrat pa tudi ova možnost navrstna živela, da se bo obrnilo, ker ne more tako iti naprej, narod se mohu upreti. Ali pa, bez skrbi bo to prišlo enkrat. Ne boje prinesli. Če ne boje oni malo spremenili taktiko, da je malo dal še kaj več znanja od sebe, ne? Če ne bo to, narod se bo vzihnil.
Po poteh revolucije od Vardarja pa do Triglava sta ponosno korakala Pavković in Virant. Lektorirala je Irena, tehniciral je Toljo, brala sva Živa in Škoda.
Oddaja je nastala v okviru projekta Zgodovina na špici, ki ga organizira Inštitut za novejšo zgodovino. Thank you.
se ovdje ne ponavlja. Istorija ovdje traje.